Gjithashtu, për sa i përket përcaktimeve të ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, momenti i lëshimit të faturës është momenti i furnizimit të mallit ose shërbimit përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe. Pra edhe njëherë, fatura lëshohet në momentin e furnizimit të mallit ose shërbimit përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe. Pra ky është rregulli i përgjithshëm i momentit të lëshimit të faturës. Gjithashtu, rregullimet të përgjithshme në lidhje ose dëna të përgjithshme në lidhje me përmbajtjen e faturës, sërish të përcaktuara në ligjin për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, janë: 1. Fatura e lëshuar përpilohet në formën e caktuar nga ministri përgjegjës për financat dhe përmban A. titullin faturë tatimore, B. datën, vendin dhe kohën e lëshimit të faturës, C. numrin e faturës, C. numrin unik të identifikimit të shitësit, D. emrin tregtar, emrin dhe mbiemrin e shitësit, V. adresën e shitësit, E. numrin unik të identifikimit të blerësit, emrin tregtar, emrin, mbiemrin dhe adresën e blerësit. Gjithashtu, datën ose periudhën në të cilën furnizimi mallrave ose shërbimeve është kryer, nëse kjo datë ose periudhë është ndryshme nga datat e, më falni, nga data e lëshimit të faturës. Gjithashtu, fatura duhet përmbajë të përshkruaj sasinë dhe përshkrimin e mallrave ose shërbimeve të furnizuara dhe çmimin për njësi. Duhet të përmbajë gjithashtu vlerën e plot, duhet të përmbajë gjithashtu rritjet ose zbritjet e tjera të zbatuara. Duhet të paraqesë gjithashtu vlerën totale për të paguar. Duhet të paraqesë udhëzimin e pagesës, të tillë si mënyrën e pagesës së faturës, si dhe monedën dhe afatin e pagesës, në rast se pagesa nuk kryhet në çastin e lëshimit të faturës.